Piektdien Amerikas Savienoto Valstu senātā noslēdzās apsūdzības uzturētāju argumentu izklāstīšana. ASV senāta republikāņu vairākuma līderim Mičam McConnellam otrdien izdevās panākt, ka tiek noraidīts demokrātu ierosinājums izsaukt jaunus lieciniekus un iekļaut jaunus prezidenta Donalda Trumpa administrācijas dokumentus. Demokrāti nosodīja šādu lēmumu, uzskatot to par mēģinājumu sasteikt tiesu un noslēpt jaunus pierādījumus pret Trumpu. Argumentu izklāstu ar runu piektdien noslēdza ASV Kongresa pārstāvju palātas izlūkošanas komitejas priekšsēdētājs Adam Schiffs.
You can't trust this president do what's right for this country.
Viņš brīdināja, ka Trumpam nevar uzticēties, un viņš atkārtoti ļaunprātīgi izmantos savu varu, ja vien netiks atstādināts no amata. Šodien Trumpa juristi senātā sākuši izklāstīt aizstāvības puses argumentus un turpinās to darīt nākamnedēļ. Aizstāvības pusai argumentu izklāstam ir dotas 24 stundas triju dienu laikā. Tomēr vadošais jurists Džejs Sekielovs jau solījis aizstāvību noslēgt ļoti ātrā tempā. Baltais nams piektdien pauda pārliecību, ka prāva noslēgsies jau nākamnedēļ. Paredzams, ka prezidenta juristi aizstāvībā minēs vairākus argumentus, centienos sagraut demokrātu celtās apsūdzības. Nojaušams, ka Trumpa komanda paziņos, ka prezidenta pieprasījumi Ukrainai veikt izmeklēšanu par bijušo viceprezidentu Joe Bidenu un viņa dēlu bijuši likumīgi. Tāpat sagaidāms, ka aizstāvība kā argumentu minēs to, ka Trumps nav izdarījis noziegumu un ka demokrātu virzītais process ir tikai politiski motivēts. Trumps Twitterī paudis bažas, ka aizstāvībai savā uzstāšanās būs jāsāk tieši šodien, proti dienā, kas televīzijā tiek dēvēta par nāves ielaju, jo daudzi amerikāņi televīziju sestdienā neskatās. Savukārt viceprezidents Mike Spence paudis pārliecību, ka cilvēki dzirdēs spēcīgu prezidenta aizstāvību, pēc kuras senatoriem būs jāizdara izvēle. Prezidenta aizstāvības argumentu izklāsts tiek uzsākts dienu pēc tam, kad ASV medijas ABC ziņoja par kādu sarunas ierakstu, kurā Trumps ar partneriem sarunājas vakariņu laikā. Sarunā dzirdami aicinājumi atstādināt no amata bijušo Savienoto Valstu vēstnieci Ukrainā Mariju Jovanoviču. Demokrāti uzskata, ka Trumps pret Ukrainu vērstās spiediena dēļ ir jāatstādina no amata, lai aizsargātu valsts demokrātiju. Savukārt republikāņi impeachmenta procesu uzsākšanu kritizē kā mēģinājumu atcelt 2016. Gada prezidenta vēlēšanu rezultātus. Trumps tiek apsūdzēts, ka vērsis spiedienu pret Ukrainu centienos panākt nomelnojošu informāciju par savu politisko sāncensi. Lai prezidents tiktu atcelts no amata, par to jānobalso divām trešdaļām no 100 senatoriem, taču tas visticamāk nenotiks, jo senātu kontrolē republikāņu partija. Rihards Plūme, Latvijas radio.